Jsem kvítek šáronský, lilie v dolinách. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. Jako jabloň mezi lesními stromy, tak můj milý mezi syny. Usedla jsem žádostivě v jeho stínu, jeho ovoce mi sládne na rtech. On mě uvedl do domu vína, jeho prapor nade mnou je láska. To je text písně Šalmounovi, 2. kapitoly, podle ekumenického překladu, kterým jsme se posledně loučili. Dnes chceme v této zvláštní biblické knize pokračovat úsekem od 5. verše, v této 2. kapitole. Občerstvěte mě koláči hroznovými, osvěžte mě jablky, neboť jsem nemocná láskou. Starý kralický překlad a ještě některé jiné uvádí ten 4. verš naší 2. kapitoly těmito slovy. Uvedl mne nahody, maje za korouhev lásku ke mně. Když člověk obyčejnou vírou, důvěrou a k tomu ještě obyčejným slovním vyznáním přijímá Pána Ježíše Krista za svého zachránce a spasitele, pak Duch Svatý tohoto nově zachráněného člověka uvádí do úzkého osobního společenství s ním, s Pánem Ježíšem a s Bohem Otcem. To osobní spojení s Pánem Ježíšem, s naším spasitelem, to se pak stává těmi skutečnými hody lásky, které nemůže připravit žádný člověk. To je skutečné osvěžení, to je skutečná nádhera, když sám Pán Ježíš promlouvá k srdci člověka. Jestli pak to známe, přátelé, říkám si, jestli pak máme takové zkušenosti s Pánem Ježíšem aspoň jednou za rok, za měsíc, za týden. A proč je nemáme denně? Nejde prosím o nějaké mystické zážitky, o nějaká nadpřirozená vidění a podobné jevy, jak bychom si to možná i někdy přáli, ale mám na mysli prosté, niterné společenství s Pánem Ježíšem, třeba bez jakýchkoliv vnějších projevů. Společenství s Pánem prostřednictvím písma a modliteb, prostřednictvím chvály plynoucí ze srdce, která se často stává novým objevem, kým je vlastně ten náš Pán Ježíš. Vnitřní naplnění Pánovou radostí a pak taky jeho posilou, ba přímo jeho zmocněním pro další život s ním, pro další život služby, se dostaví v životě věřícího často právě tehdy, když jsme naplněni jeho osobou, jeho obrazem, když o něm opravdu srdcem přemýšlíme. Řekl bych, když na něho zamilovaně hledíme, když ho třeba jen tak v praktickém životě oslovujeme kratičkými větami. To je hezké, Pane Ježíši, viď? Tohle se mi líbí. A co kdyby, a tak různě, prostě když si s ním povídáme tam, kde jsme, v duchu. Trvalé spojení s ním je něco nádherného jako každá věrná láska. A my si v 6. verši naší 2. kapitoly čteme, jeho levice je pod mou hlavou, jeho pravice mě objímá. A v této biblické knize se setkáváme ještě s dalšími detaily, které zachycují soukromí, takové to intimní prostředí, kdy si ti dva sdělují věci slovy těžko sdělitelné. Podobně i v našem duchovním životě s Pánem Ježíšem, když budeme opravdu prožívat tu lásku, to zamilování, tu jeho blízkost, taky poznáme a budeme zakoušet věci slovy těžko vyslovitelné. A dále je tu zmínka o vlivu okolí, o vlivu, který by třeba mohl působit dovnitř do toho vztahu a narušit tu vzájemnou pohodu a klid. Jsou to vlastně prvky ochrany toho vzájemného vztahu před nevhodnými zásahy zvenčí. 7. verš. Zapřísahám vás, jeruzalémské dcery, při gazelách a při polních laních. Nebuďte a neburcujte lásku, dokud nebude chtít sama. To promítnutí do našeho života s Pánem Ježíšem vidím nejen v tom, že by nás snad někdo rušil v nějakém našem momentálním prožitku soustředěné chvíle s Pánem Ježíšem, ale chci upozornit na možnost narušení celého toho doslova intimního vztahu s ním, když se do našeho srdce, do našeho života vloudí nějaká nečistota, nějaký hřích. Znáte to možná z vlastní zkušenosti, že po nějakém krásném období, jakoby na výsluní, nečekaně přijde období úpadku, skleslosti, takové mlhy, že ho prostě nevnímáme, nevidíme. A pak se ukáže, že to naši mysl příliš moc zaměstnalo něco jiného, něco tělesného, třeba jen trochu nečistého, co pak zastře ten jasný výhled na Pána Ježíše. To jsou vlivy, které mohou narušit naše naslouchání jeho jemnému hlasu, mohou ohrozit naši vzájemnou komunikaci s Pánem Ježíšem. A proto čistota našeho srdce, nebo pokud použijeme novozákonní představu pojmu posvěcení, to jsou rozhodující věci pro úzký a oboustranný kontakt s Pánem Ježíšem. Hlas mého milého, hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. 8. verš 2. kapitoly. Hlas mého milého, to je svým způsobem něco podobného jako vizáž člověka, jako tvář, jenom s tím rozdílem, že hlas vnímáme sluchem. Pokud hodně telefonujete, tak se vám možná často stává, že když zavolá někdo, koho neznáte, s kým jste pravděpodobně nikdy nemluvili, tak si o tom člověku uděláte určitý obrázek už podle hlasu, podle způsobu, jak mluví do toho telefonu. Hlas nebo způsob mluvy vyjadřuje mnohé z duševního rozpoložení člověka, z hnutí jeho mysli. Hlas, řeč člověka nese nejenom slova, nejenom informaci, ale obsahuje i takzvané nonverbální složky, tedy zvukové složky, které obsahují náladu, vyjadřují postoj k tomu, kdo nás poslouchá nebo kdo k nám mluví, a svým způsobem mohou odrážet i charakter toho člověka. Alespoň tak si promítáme zkušenosti, jak mluvili jiní lidé, do toho hlasu, do toho způsobu, jak mluví tenhle člověk. Hlas mého milého, říká tady nevěsta. Připomenu vám slova Pána Ježíše, když se zmínil o roli svého hlasu. Je to z Janovy 10. kapitoly verše 27-28, jak to pravděpodobně znáte. Moje ovce slyší můj hlas. Já je znám. Jdou za mnou a já jim dávám věčný život. Nezahynou na věky a nikdo je z mé ruky nevyrve. Hlas je docela jistým rozpoznávacím znamením, zejména pro nás v době, kdy Pána Ježíše nevidíme. Tak si říkám, nemáme někdy v našem duchovním životě s Pánem sluchové potíže, když jsme těžko schopni rozlišit v těch všelijakých hlasech ten jeho hlas? Možná by stačilo, kdybychom si nechali umýt uši v tom obrazném slova smyslu. Ten 8. verš ještě pokračuje a pak na něj navazují další myšlenky. Hle, právě přichází. Hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky, gazele se podobá můj milý, nebo kolouškovi. Hle, právě stojí za naší zítkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovým. Náš Megí tady dodává, dnes ještě náš ženich stojí za zítkou. Odešel ke svému otci, je tam po jeho pravici a my jsme tady dole. Ještě je mnoho věcí, které nás od něho dělí a které na nás působí, aby nás oddálili od něho. A tady se vnucuje otázka, nestavíme si někdy ty překážky, ty zítky, my sami? Ku příkladu svou neposlušností nebo jen svou povrchností, svým nezájmem nebo dokonce svými hříchy, které si ledas jak omlouváme. Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň má přítelkyně, krásko má, a pojď. 10. verš ve 2. kapitole. Ještě si několikrát v této biblické knize, v této biblické milostné písni všimneme, že partneři jeden druhého vyzývají k aktivitě, nikoli jen k nějakému statickému, příjemnému pospolubytí. A myslím, že to je následování hodný příklad i pro dvojice mladých věřících lidí, kteří jsou v období, kdy se připravují pro manželství. Období zamilování je nádherné v tom, že se dva lidé poznávají, že víc a víc navzájem pronikají do svého soukromí a společně prožívají různá dobrodružství objevování nových a nových věcí. Ale když zůstávají jen zakřiveni sami do sebe, zaboření jeden do druhého, tak obyčejně dochází k deformaci. A to jak v jejich vzájemném vztahu, tak potom logicky taky ve vztazích, které mají se svým okolím. Vytváří se kolem nich jakási bariéra, která je začíná izolovat. Všichni pak vědí, že oni jsou zamilovaní a že se s nimi nedá pro nic kloudného počítat. Tady máme příklad partnerů v našem textu, jejichž náplň života bylo nejen jejich vlastní, rozkošné pospolubytí někde v soukromí. Ještě několikrát uvidíme, že jejich vztah utužoval zájem o okolí a taky, že jejich vztah byl formován i prací, zodpovědností. Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam, po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu. Hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody, voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. To slůvko vstaň má takový dost silný zvuk. Nemyslím teď hlasitost akustického zvuku, ale mocně vyzývá svým obsahem vstaň. To je volání k radikální změně, ke zbystření pozornosti a svým způsobem k zahájení nové činnosti. Takto Pán Ježíš oslovil za svého působení na této zemi celou řadu lidí a pak se dočista změnil jejich způsob života, když tohle volání Pána Ježíše uposlechli. To volání vstaň a pojď, tu zní stále pro každého, kdo je ochoten se vydat za Pánem Ježíšem a spolu s ním žít, spolu s ním nést všechno, co souvisí s životem učedníka Pána Ježíše. Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam, po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu. Tahle slova si dovolím aplikovat na naši dobu, na tyto dny, roky v naší zemi. Uvažujte spolu se mnou, co si z nich můžeme vzít, jakou výzvu pro naše soukromí, pro naše společenství s Pánem Ježíšem, taky pro náš praktický život, pro naši službu. Nemyslím teď jen oficiální službu, kterou zastáváme ve sboru, ale službu Pánu v tom nejobecnějším slova smyslu. Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu. Jsme si vědomi toho, přátelé, že nás mistr volá, abychom se spolu s ním vydali do vinic, do pilné práce? Když se tak dívám po různých našich zborech, jsem rád, že tu a tam je vidět pohyb. Něco se někde děje a za to jsem velice vděčný Pánu, že je tomu tak. Občas se pořádají i nějaké evangelizace, otevírají se různé kurzy, vydávají se knihy a podniká se řada dalších činností. Obávám se ovšem, jestli někdy my obyčejní členové vnitřně sami před sebou se neskrýváme za aktivitu těch svých představených anebo celých společenství. Uspokojujeme se tím, že ve shromáždění se občas objeví nějaký nový člověk. Máme z toho radost a to je mnohdy v podstatě všechno. Vůbec se to nedotýká našeho soukromí, našeho života s Pánem Ježíšem a už vůbec ne služby, kterou bychom mohli přispět Pánu ke chvále, ke společnému užitku anebo ke spáse dalších lidí. Rozumíte? Celý náš postoj k Božímu dílu pak může spočívat v tom, že se nám líbí, co se teď kolem nás děje. Přece mi nemůžete brát moje soukromí. Pravda, nic ti nemůžeme brát. Ta výzva adresovaná nevěstě je ovšem velmi osobní. To nestačí, že náš sbor něco viditelného koná, nebo organizace, ke které jsme se připojili nějakým způsobem. je to výzva pro každého z nás osobně. A přitom to není výzva otrokáře, který má k dispozici exekutivní prostředky, jak nás donutit k nějakému výkonu. Ale zní tu hlas někoho, kdo se sám vzdal i té sebemenší špetky svého soukromí a pohodlí, aby nás zachránil, aby nás získal. Jak mu na to odpovídáme? Jak na to reagujeme ve vztahu k dalším lidem, kteří ještě nejsou získáni a zachráněni? Můj milý se ozval, řekl mi, vstaň má přítelkyně, krásko má, a pojď. Hle, zima pominula, lijavce přešly, jsou ty tam. Po zemi se objevují květy, nadešel čas prořezávat révu. Hlas hrdličky je slyšet v naší zemi. Fíkovník nasadil první plody. Voní kvítky vinné révy. Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď. V souvislosti s tou vinicí vám přečtu ještě 15. verš z naší druhé kapitoly písně Šalomounovi. Je důležité pracovat, kypřit, upravovat půdu, potom sázet, případně dále pečovat o vzrostlé plodiny. Ale ženich varuje, upozorňuje na potřebu prevence, ochrany před nežádoucími vlivy, které by mohly celou tu práci poškodit, znehodnotit. A to si myslím, že je dneska taky velmi aktuální. Lišky nám schytejte, lištičky malé plenící vinice. Vinice naše, když kvetou. Na obranu před velkými liškami by se snad dal postavit nějaký plot nebo tak něco. Ale co s těmi maličkými? Vzpomínám si, jak jsme se jednou natrápili na zahrádce u maminky hledáním díry v plotě a uvažováním, kudy tam proniká nějaký zajíc nebo králík nebo nějaké jiné zvíře, které nám okusovalo čerstvě nasazené sazenice. Zahrádka měla kolem dokola drátěný plot a nenašli jsme žádnou díru. Připadalo nám to bezpečné. Plot přiléhal až k zemi. Ale jeden soused, který tam chodíval brzy ráno, dřív než my, nás pak jednou upozornil, že si všiml malého zajíčka, nedlouho narozeného zajíčka, jak se prodírá normálním neporušeným okem našeho plotu. To oko mělo rozměr asi tak 5x5 cm a ten malý zajíček tam prostrčil hlavu a pak už se snadno prosoukal celý. Lišky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice. O velkých nepřátelích občas uvažujeme a možná s nimi máme i nějaké zkušenosti. A nebo alespoň se jim včas vyhýbáme, nebo se jich aspoň bojíme a přemýšlíme, co bychom udělali kdyby. Nicméně ženich volá po ostražitosti a případně i likvidaci těch maličkých, těch nenápadných škůdců. Většinou v našich společenstvích, v našich shromážděních brzy rozeznáme duchovní vlivy, které odmítají Ježíše jako jediného spasitele a zachránce, nebo odmítají Pána Ježíše jako člověka, nebo ho odmítají jako Boha, nebo odmítají Bibli jako jediné inspirované psané Boží slovo a tak dále. Ale co říkáte? Netrvá nám někdy dost dlouho, než u člověka, který v naší přítomnosti nadšeně chválí Pána, rozlišíme taky jeho postranní zájmy, navázat úzké osobní vztahy a potom působit pro, v úvozovkách, vylepšení Božích dětí v naší mládeži? Náš ženich, náš mistr a pán nás chce od těch různých falešných a hlavně podvodných vlivů ochránit. Přitom se ovšem neobejdeme bez úplné odevzdanosti jemu samotnému, bez toho osobního spojení s ním. A tady chci taky znovu položit důraz na nezbytnost, na nutnou potřebu všechno korigovat podle Božího slova a na modlitbách. Obvykle vídáme dva extrémy. Buď jsme příliš otevření všemu, co se zdá být nějakým způsobem křesťanské, anebo mít dobré výsledky, počítáno třeba podle početního přírůstku nových lidí ve sboru a tak podobně, nebo aspoň účasti nevěřících. A nebo v opačném extrému se zarputile bráníme všemu, co by nás vytrhlo z našeho dosavadního klidu, z našich navyklých rutin, jak věci zkušeňácky běhají. a tak nekompromisně odmítáme všechno nové. Rozeznání toho, co je a co není od Pána, není podle vnějších znamení, ku příkladu podle účinnosti. Rozeznání nespočívá ani v pocitech jakéhosi našeho přiblížení k Pánu, jak to některé směry zdůvodňují, ale rozeznání stojí především na písmu. Podle Božího slova, které budeme číst v úzkém a pokorném spojení s Pánem Ježíšem a podle Božího slova, jímž budeme poměřovat své skutky, své ovoce v životě, třeba i v životě našeho společenství a možná taky svoje plány. V Žalmu 74. v 19. verši je vyjádřena tahle prosba. Hospodine, nevydávej život své hrdličky dravci, na život svých ponížených nikdy nezapomeň. A to poněkud koresponduje s pozicí, kterou ženich ve svém přirovnání dává své milé. Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží. 14. verš 2. kapitoly. A Ozeáš na podobné konto toho návratu do bezpečí píše: Přilétnou střesením z Egypta jako ptáče, z asyrské země jako holubice, a já je usadím v jejich domech, je výrok Hospodinův. Náš ženich říká své milé: Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží, dopřej mi zahlédnout svou tvář, dovol mi hlas tvůj slyšet, jak lahodný je tvůj hlas, jak půvabnou máš tvář. A její odpověď? Můj milý je můj a já jsem jeho, on pase v liliích. Než zavane den a stíny dají se v běh, přiběhni můj milý, podoben gazele či kolouškovi na Béterských horách.